Počátek 60. let v Československu. To byly sílící hospodářské potíže, postupné propouštění většiny politických vězňů, likvidace obřího Stalinova pomníku na Letné i Gottwaldova mauzolea na Vítkově. Paralelně k těmto událostem došlo pak také k mocenskému konfliktu dvou opravdu vysoce postavených mužů. Toho nejmocnějšího v zemi, Antonína Novotného, stojícího dvojjedině v čele strany a státu, a místopředsedy vlády a dlouholetého ministra vnitra Rudolfa Baráka.
Historie plus.
Rudolf Barák je dnes pozapomenutým komunistickým aparátčíkem z 50. a počátku 60. let. Poslechněme si ukázku z jeho projevu o volbách z roku 1957.
Scházíme se dnes po druhé na naší 6. schůzi ústřední volební komise. Chceme-li stručně charakterizovat situaci podle zpráv, které nám docházejí, pak můžeme říci, že radostná nálada a manifestační účast voličů na dnešních volbách pokračuje dále. K žádným vážnějším rušivým zjevům nikde v republice nedošlo. O opravdu srdečném prostředí, jakým naše dnešní volby probíhají, uvedu jen několik příkladů. V Bratislavě, obzvláště na Starém městě a Petržalce, probíhá radostné ovzduší. Před volebními místnostmi vyhrávají vojenské dechové a závodní hudby. Před okrskovou volební komisí číslo 83 hraje dokonce cigánská kapela, rovněž před budovou obvodního národního výboru Nové město, kde je shromážděno mnoho občanů, kteří naslouchají hudbě a srdečně pozdravují manifestačně přicházející voliče se zástavami a transparenty.
Jak byste stručně charakterizoval Rudolfa Baráka a Antonína Novotného?
Rudolf Barák byl, řekněme, z takové mladší generace těch stranických funkcionářů. Prodělal takovou rychlou kariéru od roku 1945 z úrovně místní a okresní až do té nejvyšší úrovně v tom roce 1953.
Hovoří historik Prokop Tomek, autor dosud jediné monografie o Rudolfu Barákovi.
Byl to tedy člověk, který se původně jevil jako velice schopný a obětavý funkcionář, proto taky ty funkce rychle získal, protože se jevil jako užitečný kádr. A ta jeho minulost nebyla nějak jednak tedy konfliktní, ale jednak ani nějaká heroická. On se vlastně za války v odboji nějak neangažoval, pracoval jako dělník, ale současně to znamenalo taky to, že nemá nějaké neprověřitelné momenty ve svém životopisu, nebo naopak třeba nějaké styky, které by ho mohly diskvalifikovat potom v té další kariéře. Kdežto Antonín Novotný byl dlouholetý funkcionář, jeden z členů komunistické strany už od roku 1921, a v tom stranickém hnutí se angažoval dlouhá léta, znal tam všechny. Válku víceméně strávil v nacistickém koncentračním táboře a ta jeho kariéra potom pokračovala docela složitým způsobem, protože v době třeba ještě vlády Slánského a Gottwalda tak ho přijímali s určitými rozpaky. Byl to sice jako poctivý, řekněme, takový ten kádr dělnického původu, ale teoreticky nebyl nějak výborně připraven a myslím si, že se probojovával do toho čela poměrně těžce.
A nyní unikátní nahrávka z návštěvy naší stranické a státní delegace v Sovětském svazu v červenci 1958. Členy delegace vítá sám tehdejší sovětský vůdce Nikita Chruščov.
Přivítat našich drahých hostů, prvního sekretaria Centrálního komitetu komunistické partie Čechoslovakie, prezidenta Čechoslovácké republiky товарища Антонина Новотного и приехавших вместе с ним руководящих деятелей Чехословацкой республики товарища Вацлава Капецкого, товарища Рудольфа Барака, товарища Иржи Гендриха.
Specifikem totalitních režimů komunistického typu bylo, že se podle rituálního výčtu jmen při takovýchto akcích dalo přesně určit, jak si v nejvyšším vedení ten, který soudruh právě mocensky stojí. Rudolf Barák je tu uváděn jako třetí v pořadí, za Antonínem Novotným a dožívajícím stalinistou Václavem Kopeckým. Jiří Hendrich, stranický muž číslo 2 60. let, je tu jmenován až za Barákem.
Thank you.
Oni nějakou dobu byli vídat na tribunách vedle sebe a vypadalo to jednu dobu, že dokonce Barák je takovým korunním princem Novotného. Mm-hmm. Co vedlo potom k těm konfliktům mezi nimi?
Říká se i to, že Novotný předpokládal, že bude Barák možná i předsedou vlády. Jevilo se to skutečně jako v tom prvním období velice idylické soužití. Barák byl taky členem politického byra, to znamená byl členem toho úzkého kroužku těch nejvyšších představitelů komunistické strany. Když se podíváme na tu agendu ministerstva vnitra, včetně schvalování různých únosů nebo útoků zahraničí a různých prostě speciálních akcí, tak velice často tam je i poznámka o tom, že to bylo konzultováno s Novotným, že vlastně spolu probírali takové ty nejcitlivější záležitosti. A je taky zajímavé i to, že vlastně Barák díky tomu, že byl v politbyru, tak ignoroval ty tradiční vazby mezi aparáty komunistické strany a on vlastně říkal, že on informuje Novotného a že on je tou spojnicí mezi komunistickou stranou a ministerstvem vnitra. A ministerstvo vnitra bylo tím nejdůležitějším mocenským aparátem, který v zemi byl. Takže skutečně tam byla úzká spolupráce, ale zhruba potom v roce 1956 se zdá, že Barák začal dělat takovou sebevědomější politiku. Možná v tom hraje roli taky to, že on měl z titulu své funkce dost úzké vazby na sovětskou KGB a tedy na šířeji za to i na, prostě na Moskvu a na sovětské soudruhy, což byl samozřejmě ten nejdůležitější faktor v tom mocenském boji, protože bez souhlasu Moskvy, bez toho takového posvěcení, žádné kádrové změny nebo další změny nemohly nastat. Antonín Novotný se rozhodl, jak je taky zachováno v tom usnesení politického byra, nedělat z Baráka politický případ, ale odsoudit jej jako případ kriminální.
Myslíte, že ty důvody konfliktu mezi nimi byly spíše ideové, nebo mocenské, nebo osobní, nebo nějaká směs těchto?
Já bych vyloučil celkem ty ideové důvody, protože ta komunistická ideologie nehrála ve skutečnosti nějakou podstatnou roli. Všechno to byly různé mocenské kroky, vyvažování určité situace, určitých vztahů. Takže já si myslím, že to skutečně bylo jednak to ohrožení, které pociťoval ten Antonín Novotný. A druhá věc, ale a to byla ta praktická, že Rudolf Barák, jak dělal tu sebevědomou politiku v tom ministerstvu vnitra, tak se to projevovalo i navenek. Měl úzké kontakty do sportu, což byl teda taky takový trochu populistický směr. Potom z něj stal takový určitý mecenáš, sbíral výtvarná díla, já nevím, třeba i obrazy od Jana Zrzavého například.
Baránková na vysokého partajního funkcionáře až nezvyklá žoviálnost a komunikativnost je zachycena i zvukově. Jde o úryvek z besedy na výstavě Československého rozhlasu z roku 1958. Vzhledem k obsahu Barákova vystoupení je pikantní, že se záznam dochoval pouze v monitoringu rozhlasové stanice Svobodná Evropa. Omluvte proto jeho horší technickou kvalitu.
Rozumím se, když jste tady byl tak veselý a bavili jste se s námi, jestli pak byste nám nakonec mohl říct kratičkou nějakou špionážní historku.
Historku nebo pohádku? Je to na mě náhlý. Nějakou praxi mám, protože na dovolené mám 6letou holku a ta chcela každý den aspoň 5 těch pohádek anebo těch povídek. A tak jedna z nich vybyla asi ta, že za kapitalistické republiky žil jeden člověk dobře. Po 45. roce se mu vedlo ještě lepší. Podléhal ale propagandě západního rozhlasu a řekl si, uteču na západ, tam se budu mít ještě lepší, s tímto režimem nesouhlasím. Utekl na západ, neměl co dělat a tak se dal do svobodné Evropy. A začal tam dělat redaktora. Jednoho krásného dne mě napsal dopis, že by se strašně rád vrátil, že je tam vidně, že si vzpomíná na Prahu, že zkrátka dobře často pláče a chtěl by se vrátit. Asi tak jako ta paní, co měla ten dopis z té Kanady. V dopise uvádí, že pracoval proti Československé republice nepřátelsky a že by to chtěl odčinit. Od té doby, po 2 roky, posílá nám jednou měsíčně zprávy o svobodné Evropě, o práci americké výzvědné služby proti Československu. Pracuje tam dodnes, těší se domů. Jestli je to pohádka nebo pravda, v tom se rozeberte sami.
Teď možná si popišme aspoň nějak stručně ten konflikt, jak k němu vlastně v těch letech 61-62 došlo.
O tom pozadí tedy se můžeme jenom domnívat, jak to probíhalo, ale v té praktické rovině v tom roce 59 tedy se stal místopředsedou vlády Rudolf Barák a v červnu 1961 byl zbaven té funkce ministra vnitra, nahradil ho Lubomír Štrougal. A na podzim 1961 začalo na ministerstvu vnitra dost rozsáhlé prověřování právě těch různých finančních problémů. Ukázalo se například, že nějaké valuty z různých akcí státní bezpečnosti, které byly Barákovi předány třeba z rozvědky a které měl předat tedy do pokladny komunistické strany, tak se do té pokladny nedostaly a zůstaly tedy u Baráka. Problém byl třeba taky v tom, že Rudolf Barák nechal skartovat při odchodu ze své funkce seznamy nebo vyúčtování některých právě těch nákupů, takže řada těch věcí se jí nepodařilo prostě zjistit, ale byly tam nějaké ty účty zpravodajské, agenturní, jejichž výdaje prostě nebyly jasné. A tahle to vyšetřování vlastně vedlo potom v lednu 1962 k tomu, že byly Barákovi předloženy určité otázky, které měl vysvětlit, které se týkaly těch zjištění té kontroly na ministerstvu vnitra. On to nedokázal vysvětlit a toho 30. ledna 1962 údajně došlo taky k tomu, že začal obviňovat další funkcionáře prostě v tom politickém byru, že tedy na ně má kompromitující materiály. V tom zápisu takovéto chování nebylo zaznamenáno. Nicméně z té formální a potvrzené rovině se zdá, že to bylo tak, že zkrátka politické byro nebylo uspokojeno tím, jak se Rudolf Barák k těm problémům postavil a bylo rozhodnuto tedy o vzetí do vazby, zahájení trestního stíhání, vyšetřování a vlastně zbavení všech funkcí, které Rudolf Barák v té době měl.
Jste někdy narazil na existenci nějakého balíku dokumentů, které by Rudolf Barák eventuálně měl? Případně, co myslíte, pokud něco takového existovalo, co se s těmi dokumenty potom mohlo stát?
Tak to je taková mýtická záležitost. Je třeba zajímavé, že s Rudolfem Barákem mluvil Karel Kaplan, který se ho na tu věc ptal ještě vlastně v těch 60. letech. A on mu na to nedokázal odpovědět. V podstatě se o nějakých kompromitujících materiálech hovoří, ale není jasné, co by měli obsahovat. Vlastně Barák to nikdy neřekl, co tam konkrétně v těch materiálech mělo být. Že nějaké materiály dostal od KGB, to je pravda, ale mohly se týkat úplně něčeho jiného. V podstatě je to velice sporné. Na druhou stranu samozřejmě kdo jiný než ministr vnitra, který měl pod sebou celý ten bezpečnostní aparát by dokázal zjistit a získat takovéto kompromitující materiály.
Mně nejde ani tak o nějaké senzace, ale třeba takový střízlivější pohled. Minulost Antonína Novotného třeba a Jiřího Hendricha, co se týče jejich umístění v koncentračním táboře, je vlastně dodnes taková sporná a tehdejší premiér William Široký byl v roce 63 odvolán a byly proti němu vytaženy, pokud vím, nějakého hříchy z období slovenského štátu. Takže mi šlo o to, jestli třeba to zrovna nemohly být některé z těch materiálů.
On byl vlastně v době vlády Rudolfa Baráka byl unesen z Rakouska Imrich Sudský, což byl vlastně vysoký představitel státní bezpečnosti na Slovensku v době slovenského štátu a tam se dá předpokládat, že ten Sudský měl nějaké poznatky k chování Viléma Širokého, který byl v době slovenského štátu vězněn, takže tam bych tomu snad věřil. Co se týká toho Antonína Novotného, tam se spíš zdá, že v tom koncentračním táboře byl, řekněme, pasivní, že nepatřil k nějakým aktivním funkcionářům nebo komunistům, tedy tam působícím, ale že by tam byly vysloveně nějaké závady, to se nikdy neukázalo. Já si myslím, že byl spíš opatrný, než že by se zapletl vysloveně. Nikdy se žádné materiály neobjevily. Barák to tedy vysvětloval tím, že Novotný v době toho zatýkání ty materiály z jeho trezoru odnesl, ale opravdu se neví, co by v nich vlastně mělo být.
O kompromitujících materiálech, které Barák shromažďoval na své politické konkurenty, píše ve své memoárové knize Špion vypovídá Josef Frolík, příslušník státní bezpečnosti, který v roce 1969 utekl na západ, kde mimo jiné vydal i své vzpomínky.
Na zasedání politbyra obvinil Novotný Baráka z rozkrádání státního majetku a z finančních prohřešků. Nevěřící členové politběra nejdříve nevěděli, zda Novotný společně s Barákem na ně nepřipravili nějakou boudu, a proto byli značně zdrženliví. Když ale zjistili, že Novotný řádí opravdu, že nejde o nějakou fintu, postavili se po bok Novotnému. Barák nebyl v politběru, jak si možno domyslet, oblíben. Byl obáván, ba nenáviděn. Jeho kolegové věděli, že pod dosavadním prvním tajemníkem se nežije zrovna skvěle, ale zase ne tak špatně, jak by to pro ně mohlo být pod Barákem. Barák až příliš věděl a zcela mimořádně mu to zapalovalo. Jednání se dostala do varu, když William Široký navrhl Barákovo zatčení. V tomto okamžiku Barák ztratil svůj pověstný klid, podlehl emocím a vypůjčil si jednoho člena politběra za druhým a každému řekl, co si o něm myslí. Nejdříve jim to bylo trapné, ale když viděli, že v tom jedou všichni, otřepali se, jako onen gang bývalých britských důstojníků z filmu Liga gentlemanů. Barák si nejdříve podal Širokého a připomněl mu legendární útěk z ilavského vězení, jeho vztahy k Šaňomachovi a k Hlinkově gardě. Firlingrovi vyčetl, že dává materiály z politbira KGB, jeho šmeliny s vilami, i to, že si nechává pootevřená vrátka na západ pro případ, že by to s režimem nějak špatně dopadlo. Čas od času připustí něco informací do Velké Británie, kde má kontakty z doby války prostřednictvím velvyslance Lípy. Nakonec se prý rozkřikl na Novotného, aby držel hubu, nebo že dojde i na něho. Novotný se údajně vylekal. Koktavě prohlásil, že všechna obvinění, která vznesl, na zasedání nepatřila. Že on chtěl pouze vědět, co se stalo s penězi v rezidentuře v New Yorku. Barák se uklidnil a o zatčení se už nemluvilo. Po schůzi politběra odejel domů, ale neodjel Novotný. Nemeškal. A sotva byl Barák z dohledu, svolal politběro opět a nechal si od poděšených podřízených odhlasovat Barákovo zatčení.
Věrohodnost této výpovědi lze, jak jsme ji slyšeli, těžko ověřit. Tehdejší ministr vnitra a pozdější dlouholetý premiér Lubomír Štrougal se ve své knize Paměti a úvahy Novotného zastává, ale vzhledem k tomu, že patřil do jeho mocenské skupiny, je také toto svědectví silně diskutabilní.
Vylučuji zároveň různá takzvaná podezření vyslovená i Barákem, že Novotný se v době okupace nevhodně choval v koncentračním táboře. Nejasná a všeobecně formulovaná obvinění vycházela od doživotně odsouzeného Suckého, bývalého vysokého policejního důstojníka ze slovenského štátu. Ten v 50. letech v brněnské vyšetřovací vazbě, vážně nemocný a sklerotický, vypovídal ke všemu a tak, jak byl žádán, jak mu vyšetřovatel napověděl. Barák musel vědět, co lze od Suckého očekávat. Při jeho rozhledu nebylo hodno se Suckého výroky vůbec zabývat. Naopak bylo potřebné se zabývat vyšetřovatelem, který provokace se Suckým organizoval. To jsem také udělal. Mluvil jsem s mnoha bývalými vězni, kteří spolu s Novotným přežívali v koncentračním táboře. Všichni jeho chování hodnotili velmi vysoko a obdivovali ho.
Na jak dlouho byl Rudolf Barák odsouzen a jaké jsou informace o jeho chování ve vězení?
Rudolf Barák byl odsouzen v tom roce 1962 na 15 let vězení a byl odsouzen vojenským soudem, ačkoliv nebyl ve služebním poměru příslušníka Sboru národní bezpečnosti ani nějakou vojenskou osobou, ale v tajném procesu u toho vojenského soudu dostalo se mu plnou měrou toho, co sám toleroval stále v tom aparátu ministerstva vnitra. To znamená, popření celé řady procesních ustanovení, včetně různých tajných odposlechů, nasazování agentů, různého psychického násilí při výsleších a tak dále, které bylo aplikováno i na řadu dalších lidí, včetně různých svědků a tak dále. Takže ten proces nebyl tedy spravedlivý. Byl odsouzen sice za konkrétní věci, kterých se skutečně dopustil, ale způsobem, který byl nesprávný. Ale je zajímavé, že vlastně to byl jeden z projevů toho vnitra, které on sám řídil.
To byl historik Prokop Tomek. A nyní dejme slovo dobovým dokumentům. Nejprve úvod článku Rudého práva z 21. dubna 1962.
Zpráva o průběhu a výsledku hlavního líčení s R. Barákem a jeho společníky. V Praze proběhlo ve dnech 17. až 20. dubna 1962 před Senátem Vyššího vojenského soudu trestní soudní řízení proti Rudolfu Barákovi. Spolu s ním byli souzeni bývalí příslušníci ministerstva vnitra Vlastimil Janiš, Jiří Ondráček a Jiří Souček. Hlavní vojenský prokurátor žaloval Rudolfa Baráka proto, že ve funkci ministra vnitra v Praze zejména v letech 1960 až 1961 rozkrádal ze státních prostředků cizozemská platidla. Část devizových korun použil k nákupu spotřebního zboží v kapitalistických státech, sloužícího k soukromé potřebě jeho rodiny. Z další části hradil různé rekreační zájezdy členům své rodiny. Z prostředků ministerstva vnitra určených k zajištění bezpečnosti ČSSR rafinovaným způsobem postupně odcizil také větší částky ČS korun.
Československý rozhlas o procesu rovněž informoval, ale nahrávka se dochovala pouze v monitoringu rozhlasové stanice Svobodná Evropa. Vybrali jsme s ní alespoň krátkou, ovšem velmi důležitou ukázku.
V průběhu soudního řízení bylo přesvědčeně prokázáno, že Rudolf Barák byl samtivec, intrikář a politický dobrodruh. Okázale popularizoval svou osobu, zdůrazňoval své domnělé zásluhy a předstíral oddanost věci socialismu. Soudním řízením bylo plně potvrzeno, že celá jeho trestná činnost byla motivována dobrodružným velikářstvím a touhou po pohodlném životě. Dále se projevily jeho charakterové vady, malomíškářství i to, že své osobní kariéristické cíle povýšil na vzájemné společnosti.
K Barákově odsouzení se pochopitelně vyjádřil i vítěz jejich vzájemného střetu, první tajemník Ústředního výboru Komunistické strany Československa a prezident republiky Antonín Novotný.
Já budu podrobně hovořit o případu Baráka. V průběhu vyšetřování o něm vydá generální prokuratura a ministerstvo vnitra z Prahy. Jde o rozkrádání socialistického majetku, jde o zneužívání nutné důvěry ministra vnitra při hospodaření s peněžními prostředky, jak československými, tak i devizami. Vyšetřování pokračuje odhaluje Baráka jako politického dobrodruha, který svými karieristickými cíly míří k uchvácení politické moci.
Tolik Antonín Novotný o Barákovi v roce 1962. A ačkoliv z tohoto mocenského střetu vyšel jako vítěz, přece nakonec mocensky prohrál, byť s úplně jinými protivníky. Na přelomu let 67-68 byl zbaven nejvyšší stranické funkce a v březnu roku 68. abdikoval také na funkci prezidenta. Bylo mu pozastaveno členství ve straně, i když nakonec mu bylo, tajně, vráceno. Novotný sám dožil jako ten, který se dopustil řady chyb a významně tak přispěl ke vzniku krizového období let 1968 až 9. Zemřel takřka zapomenut v roce 1975.
Rudolf Barák byl odsouzen na 15 let, bylo s ním zacházeno velice takovým speciálním způsobem, zůstal vlastně na Ruzyni vězněn po většinu času a byl s ním vždycky nějaký vlastně spolupracovník. Byl tedy náměstek ministra vnitra Jindřich Kotál, neustále zajišťoval určitý informační tok o tom, jak se chová, co říká, jak reaguje právě pro Antonína Novotného, takže to byl takový speciální vězeň, Barák. A potom byl propuštěn tedy v květnu 1968 a bylo to trestní stíhání zrušeno. Ale co je zajímavé, že poté, kdy probíhalo rehabilitační řízení a vlastně obnova toho procesu, tak to nakonec nebylo vůbec dotaženo do konce a tuším v roce 1972 to bylo zastaveno, nebyl rehabilitován nikdy, což jako dost samozřejmě těžce nesl. ale současně nebyl zájem ani na tom dalším odsouzení, takže to vyznělo dostracena. Přestože třeba Rudolf Barák asi choval naději, že za takových podmínek se zase dostane nahoru, protože mu to připadalo jistě asi logické, že se jako novotného oponent bude zase osobností, která je vítaná. Tak k tomu nedošlo, protože už tady byla zcela jiná garnitura a nedošlo to tomu nejenom v tom roce 68 v době tedy reformního Pražského jara, ale k tomu návratu nedošlo ani na začátku normalizace. Ani tam nebyl o něj zájem a on zůstal v ústraní a později šel tedy do důchodu a dožíval vlastně v naprostém takovém osamění a opomenutí až do těch 90. let, kdy o sobě dal znovu vědět. Prezentoval určité senzační informace, které ovšem se nedalo potvrdit ani zcela vyvrátit a potom v roce 1995 zemřel.
Na závěr si poslechněme jeho charakteristiku z knihy Mocní a bezmocní, jejímž autorem je historik Karel Kaplan.
Barák byl jedním z hlavních odpůrců důsledné rehabilitace obětí politických procesů, protože bránil svou oporu státní bezpečnost, byl proti liberalizaci a zastával v politických záležitostech většinou tvrdá stanoviska, jak odpovídalo tendencím v bezpečnosti. Příčinou sporu s Novotným byla touha pomoci. Je těžko si představit bojovníka za liberalizaci režimu a nápravy minulých zločinů, který chrání státní bezpečnost. Opírá o ní a o přátelství s generály sovětské bezpečnosti svůj mocenský vzestup.
V cyklu Historie Plus jste slyšeli pořad Barák kontra Novotný aneb dva kohouti na našem malém smetišti. Naslyšenou se těší jeho autor Pavel Hlavatý.